Posloucháte magazín Experiment. Hackři se letos opět vrací k útokům přes vyděračské viry. Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ještě loni útočníci raději používali viry na těžbu kryptoměn na úkor právě těch vyděračských virů. Tento rok je to naopak a přes takzvaný ransomware napadli tento týden i nemocnici v Benešově.
Nemáme přístup k dokumentaci pacientů nebo ve velmi omezeném množství. Teď nás akorát čeká to, že budeme muset ty věci, které jsme napsali tuškou na papír, přepisovat zase zpátky, až zase se obnoví funkce toho systému.
Vysvětluje primářka nemocnice Marie Mrvová, jak ransomware ovlivnil práci lékařů v benešovské nemocnici. Vyděračský virus zdravotnické zařízení napadl ve středu nad ránem a vyřadil z provozu všechny přístroje i počítačovou síť. Nemocnice musela zrušit plánované operace a nemůže vyšetřit pacienty.
Rehabilitace nemocnice Benešov, dobrý den.
Objednat.
Zatím ještě ne, zavolejte prosím po neděli, my budeme vědět, jak to tady vypadá a určitě vás rádi objednáme.
Vše teď řeší policisté i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Říct přesně, kdo a jak nemocnici napadl, je podle vyšetřovatelů ještě předčasné. V Česku to ale není ojedinělý případ. Loni se ransomware dostal do systému léčebny v Janově na Rokycansku a zašifroval data. Trvalo několik dnů, než systémy ze záloh znovu obnovily. Jak se virus do počítače může dostat, dodává Jakub Onderka, bezpečnostní analytik kyberúřadu.
Může to být například sociálním inženýrstvím, kde vám útočník zašle e-mail s přílohou, kterou otevřete, nebo jenom s odkazem, na který kliknete a stáhnete si ten ransomware do vašeho počítače. A taktéž se například ransomware může do vašeho počítače dostat tím, že otevřete škodlivý kód na flash disku, které dostanete třeba od vašeho kolegy nebo kamaráda.
Problém je také, pokud je v počítači starý operační systém.
Například v některých zařízeních a některých institucích se stále používají Windows XP, které už dlouhou dobu nemají podporu od výrobce. Tak je například možné zneužít zranitelnosti tady v těchto operačních systémech.
Pokud se ransomware do počítače dostane, data zašifruje do pár minut. Pokud si tedy uživatel uvědomí, že například omylem klikl na soubor v e-mailu, na který by neměl, počítač sice už nejspíš nezachrání, když ale z něj vytáhne externí disky a flash disky, zachrání data alespoň na nich. Když ransomware data zašifruje, chce po uživateli výkupné, dodává Jakub Onderka.
Útočníci většinou netuší, kterou organizaci napadli. Někdy ta částka bývá v řádech tisíců korun, což je pro některé organizace velice nízká částka, nebo naopak částka je tak vysoká, že normální člověk, kterému byly zašifrována data například na fotky z dovolených, tak je naopak tak vysoká, že nemá smysl je vůbec jako ani uvažovat o ní, že platit.
Kyberúřad doporučuje výkupné neplatit. Není totiž zaručeno, že útočník pak počítače opravdu dešifruje a navíc peníze hackerům pomůžou se v útocích zlepšovat. Podle Jakuba Onderky útoky přes ransomware letos navíc opět zesílily.
V roce 2018, v předchozím roce, už to vypadalo, že jsou na ústupu, protože nahradili tzv. Kryptominery, které na počítači těžily kryptoměny, nejčastěji Bitcoin. Tím, jak klesá efektivita tady tohohle způsobu těžení kryptoměn, tak znova útočníci začali používat ransomware, takže v letošním roce je ransomware opět na vzestupu.
Útoky na nemocnice nejsou podle kyberúřadu ojedinělé, protože zasáhnou velký počet lidí a navíc jsou v ohrožení data pacientů. Minulý měsíc například napadl ransomware nemocnici na severu Francie. Nakazilo se přes 6 tisíc počítačů. Nemocnici se 2,5 tisíce lůžek bude trvat týdny, než vše obnoví. V říjnu hackři zase napadli 3 nemocnice v Alabamě ve Spojených státech.
Jakým způsobem se dozvídáte o aktuálním dění? Pro mladou generaci je dnes běžné, že jedním z hlavních informačních kanálů jsou sociální sítě. Často ale příliš nerozlišují, z jakého zdroje informace pochází a tak od sebe nemusí rozeznat fake news a ověřenou informaci. A to se rozhodl, jak uslyšíte teď v Experimentu Radiožurnálu, změnit Matyáš Boháček, student prvního ročníku gymnázia. Vytvořil aplikaci NewsKit, ve které především jeho vrstevníci najdou zprávy o aktuálním dění z důvěryhodných zdrojů. A to všechno na jednom místě.
Třeba já předtím jsem měl nainstalovaných spoustu aplikací různých zdrojů. Občas jsem šel do jedné aplikace, občas do druhé a tak nějak jsem se snažil nečerpat čistě z jednoho zdroje, tak abych měl jakoby takový, řekněme, širší obrázek.
Říká Matyáš Boháček, student prvního ročníku pražského gymnázia Jana Keplera. K tomu, aby vytvořil aplikaci NewsKit, ho přivedly studie, podle kterých jen velmi malé množství mladistvých vyhledává informace z více než jednoho zdroje. Například agentura Median ve spolupráci s organizací Člověk v tísni z průzkumu z roku 2017 zjistili, že hlavním zdrojem informací jsou pro teenagery sociální sítě.
Takže jsem si udělal vlastní průzkum, který jsem rozeslal svým kamarádům, spolužákům a tak. A vlastně závěry z něho byly hrozně alarmující, protože vlastně jenom asi čtvrtina z těch lidí skutečně přebírala zprávy z více jak jednoho zdroje. A ještě potom, když tam jako vypisovali ty zdroje, které to byly, tak to často byly takové bulvární zdroje, nebo drtivá většina z nich psala čistě jenom Facebook.
Matyáš se proto rozhodl, že vyvine aplikaci, ve které by především jeho vrstevníci našli přehledně a na jednom místě zprávy z online deníků, webů a serverů, které jsou podle něj důvěryhodné.
Objektivní, respektive důvěryhodný zdroj je takový, že ten zdroj naschvál neuvádí nepravdivá fakta nebo manipulující fakta. Pokud své čtenáře uvede v omyl, tak se veřejně omluví, chybu napraví, prezentuje názory všech zúčastněných stran a uvádí své zdroje a zároveň nemá nějaké vazby nebo není napojen nebo vlastně nějakými politiky nebo politickými subjekty. Takže tak jsem ty zdroje vybíral.
Můžeme se do té aplikace tady podívat, já si ji odemknu, že byste mě ji takhle provedli. Já se dostanu na tu základní stránku. Tady teď máme kategorie, tam je domácí, zahraničí, sport a podobně, pod tím jsou kanály, to znamená jednotlivé ty, řekněme, weby, ze kterých ty informace si pak přečteme, nebo ty články jednotlivých médií.
Když poprvé otevřete aplikaci, tak ona se vás zeptá, jestli máte nějaké preference, ale pokud ne, tak vám teďkon vybere čistě náhodné první zdroje. Čím ale víc čtete nějaké zprávy, a může to být jak přes ty kanály, když otevřu tady nějaký, a i přes ale ty kategorie, čím víc čtete nějaký konkrétní zdroj, tak ta aplikace si pamatuje, že to je vlastně váš oblíbený a časem vám vlastně bude i navrhovat ty zprávy třeba do notifikací nebo i sem nahoru z těch kanálů, které máte jakoby radši. Ale zároveň ponechává ty ostatní, tak abyste neměl zase jeden zdroj.
Když budu používat tu aplikaci dále, potom se mi tady bude zobrazovat i nějaké ještě jiné okénko?
Aktuálně ne. Aktuálně vám jakoby budou chodit notifikace, které budou vybírané na základě vašich preferencích jak kategorií, tak kanálů.
Mě tady zaujalo na té úvodní stránce tlačítko, které vypadá trochu jako nějaká křivka na burze. Jestli se nepletu, tak mu říkáte statistiky. Co to přesně udělá, když to rozkliknu?
Statistiky vám ukáží nějaký vlastně přehled toho, jak zprávy čtete. Minimálně mě zajímalo, jako z jakých zdrojů čerpám více nebo méně. Takže tady vlastně vidíte, kolik zpráv jste dnes přečetl, kanál a kategorii, kterou vlastně nejvíce zatím čtete. Přičem tady ty data jsou uchovávána pouze na vašem zařízení a nejdou vůbec nějak ke mně.
Je tady i nějaké doporučení, jdete na to dobře, ale mohli byste si ještě něco přečíst. Mimo jiné, co třeba zkusit kanál a tady konkrétně tedy zpravodajský server, takže ta aplikace dokáže rozeznat, že třeba čerpám jenom z jednoho zdroje a navrhnout mi, že bych to měl rozšířit.
Přesně tak.
Do budoucna by navíc Newskit měl umět nabízet uživatelům takzvaná seskupená témata.
Je vlastně algoritmus, který je schopný určit, jestli ty dva články pojednávají o stejné události nebo reflektují nějakou stejnou věc. A v tom případě vám vlastně seskupí do jednoho. Ten hlavní sám otevřet z toho vašeho zdroje, který vy čerpáte, a zároveň jak ho otevřete, tak tady budete moct prohlížet vlastně všechny nebo více pohledů to konkrétní věc, která je aktuálně dostupná.
Vysvětluje Matyáš Boháček. Svoji aplikaci vylepšuje po škole a po večerech. Právě teď pracuje i na verzi pro operační systém Android. Newskit podle něj zůstane nevýdělečnou aplikací. U vývoje ale chce určitě zůstat. A láká ho vytvořit například aplikaci, která by jemu a jeho spolužákům ulehčila práci ve třídě. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Před 30 lety vědci odebírali vzorky lidem s Alzheimerovou chorobou, aniž by tušili, k čemu přesně budou. Dnes jsou i díky novým analytickým metodám základem velkého evropského projektu, jehož cílem je odhalit genetické změny při vzniku nemocí a tím pomoci včasné diagnostice. Jedním z 15 evropských pracovišť je i Ústav experimentální medicíny v Pražské Krči, kam podle zjištění reportérky experimentu Evy Kézrové už dorazily první vzorky z Finska.
To jsou mrazáky, kde jsou uloženy všechny ty biologické vzorky ze všech těch studií při teplotě minus 80 stupňů, aby se uchovaly ty vlastnosti, které se mají studovat.
To mi říká Jan Topinka, vedoucí oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie z Ústavu experimentální medicíny, a jeho kolegyně Táňa Závodná už vytáhla z té velké lednice ty finské vzorky. Kolik jich tam vlastně je?
Je tam 30 vzorků, ale některé jsou rozdělené do více zkumavek.
To je jenom taková malá krabička, nějakých možná 15 cm. 15 cm.
No to je vyizolovaná RNA z buněk, takže oni jsou viditelné maximálně tak pod elektronovým mikroskopem.
Odkud ty vzorky jsou, pane Topink?
Od našeho finského spolupracujícího pracoviště, Univerzita východního Finska v Kuopiu, a jsou to nakultivované buňky izolované z čichového nervu, což je tkáň, prostřednictvím které se nanočástice dostávají do mozku, čili je to naprosto zásadní z hlediska možného mechanismu vzniku těch neurodegenerativních onemocnění. Odebrali od zdravých dobrovolníků ty kontroly, pak odebrali vzorky tkání pacientů, kteří mají náběh na Alzheimerovu nemoc, a pak další pacienty, kteří mají už tu Alzheimerovu nemoc rozvinutou. Takže je to první fáze, máme přístup k biobance starých vzorků 30 let a ty budeme analyzovat až v další fázi té studie.
My se teď můžeme přesunout do laboratoře.
Jde o to identifikovat geny, respektive jejich produkty, které podmiňují vznik toho Alzheimera. Čili my bychom měli najít vlastně možnosti včasné diagnostiky.
Táňa Závodná, vy tady máte návod na zpracování na 70 stránek.
Je tam docela podrobné. Základem je pracovat na ledu, dodržovat i techniku, vlastně, aby se ty vzorky nekontaminovaly dalšími enzymy.
Takže naprosto přesně stanovené podmínky.
I tím, že ty vzorky vlastně nejdou vidět, takže vy musíte si být jistá, že ten postup přesně sledujete, protože vy nemáte nějakou jinou kontrolu, jestli to probíhá dobře nebo ne.
Tady na těch přístrojích se vlastně ta analýza bude provádět, ale nejdřív se musí ty vzorky předzpracovat.
Tady máme led a ty zkumavky si zapíchneme jakoby do toho ledu. Teď vlastně ty vzorky si přepipetujeme do těch malých zkumavek, se kterými budeme pracovat, a je potřeba si je naředit tak, aby všechny měly úplně stejné množství. Tak teď vlastně budu přidávat směs zase různých enzymů, aby proběhly ty reakce, které vedou k té naší finální mikroRNA, kterou budeme analyzovat.
Výzkum potrvá 3 roky. Z Ústavu experimentální medicíny v Pražské Krči Eva Kézrová, Radio.
Stále posloucháte Experiment Radiožurnálu. Možná už jste vyzkoušeli naši novinku, podcast Budoucnost R. Spolu s vědci a vizionáři každý týden řešíme, co čeká řadu oborů. Můžete si ho pustit nebo i stáhnout každý čtvrtek ráno na našem novém webu můjrozhlas.cz nebo ve stejnojmenné aplikaci. A už za pár dní se tedy můžete ponořit do zkoumání ekologičtějšího řešení lodí nebo letadel. Třeba elektrický hydroplán je na první pohled možná trochu zvláštní kombinace. V Norsku, zemi fjordu, ale dává dokonalý smysl, říká v chystaném podcastu Budoucnost R norský konstruktér letadel Tomas Bredrskift. Reportérovi Vojtěchu Kovalovi vysvětlil mimo jiné i to, proč na prodloužení do letu použil ve svém letadle klasický spalovací motor.
In Norway, if you fly 10 minutes north, west, east, south, you're either over thick forest.
Tady v Norsku, když letíte 10 minut kterýmkoliv směrem, narazíte na hustý les nebo vysoké hory, takže je to vždy trochu extrémní létání. A co uděláte, když se vám zastaví motor? Máte jen velmi málo možností. A já si vždycky říkal, že kdybych mohl přistát na vodě, byl by to pro mě veliký benefit.
Elektrická letadla mají zatím určitá omezení, především krátký dolet. Do budoucna tedy budou muset všichni výrobci hledat nějaká řešení, ať už větší baterie nebo zcela jiný druh pohonu. Trochu mě překvapilo, že vy pro prodloužení do letu nabízíte spalovací motor. Proč jste neskusili větší baterie?
Na to je velmi jednoduchá odpověď. Musíte si uvědomit, že tenhle projekt začal v roce 2010. A v té době tu byli jen dva výrobci, kteří uměli dodat malý elektrický motor. Přitom na letošním leteckém veletrhu v německém Friedrichshafenu zabrali firmy s elektrickými letadly plochu 4 nebo 5 000 metrů čtverečních. Takový vývoj jsme v roce 2010 nemohli očekávat. Nikdo si netroufl říct, že se budou baterie vyvíjet tak rychle. Věděli jsme, že většina zákazníků bude chtít, aby letadlo zvládlo víc než 2 nebo 3 hodiny letu. A v hydroplánu nejspíš budete chtít doletět do hor a zpátky bez nutnosti dobíjet. Takže jsme potřebovali nějak navýšit dolet. A s bateriemi jsme si to neuměli představit. Tak jsme si řekli, že postavíme malý range extender, prodlužovač do letu, a budeme ho třeba i prodávat dalším společnostem, protože doteď neexistuje žádný systém, který byste si jen tak mohli koupit a implementovat. Ale samozřejmě, jak se projekt vyvíjel, viděli jsme, že se technologie taky posouvají stále dál a že ten 2-hodinový dolet bude zřejmě možný i s elektrickým pohonem. Objevilo se rychlodobíjení a pak Norsko oznámilo, že bude instalovat dobíjecí stanice na letištích, a najednou je mnohem reálnější mít 2-hodinový dolet s čistě elektrickým letadlem. Ale pořád si myslím, že pro některé případy budeme potřebovat ještě delší dolet.
Říká pro Budoucnost R norský konstruktér Tomas Bredrskift. Celý díl si budete moct poslechnout a stáhnout už ve čtvrtek 19. prosince v naší aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnal.cz nebo v dalších podcastových aplikacích ve Spotify a Apple Podcast. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál a náš magazín Experiment. Přesnější, rychlejší, chytřejší. Takový je nový přístroj na vyšetření očí, který pořídila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. V Evropě je asi jen ve 40 zdravotnických zařízeních a v České republice jen jeden. Díky němu se oční klinika Všeobecné fakultní nemocnice řadí mezi špičková pracoviště, která můžou využít všichni pacienti s podezřením na vážnou oční vadu. Reportér Experimentu Dan Mrázek si sice trochu nepříjemné, ale za to účinné vyšetření vyzkoušel.
Kejte přímo před sebe. Výborně. Záblesk proběhl.
Tak mám pocit, že na to pravé oko nevidím.
Ano, to je přesný.
Do nitra oka se mi podívala profesorka Jarmila Heisigerová.
To jsou úplně mimořádně kvalitní oba snímky. Tady je vidět krásný vlastně obrázek celého vašeho očního pozadí. Vidíme tady zrakový nerv, cévy, které obkruží to místo nejostřejšího vidění, které je tady i ve velikém detailu.
Skoro jako nějaká fotka Marzu.
Je to tak.
Paní profesorko, v čem tyhle ty fotky jsou jiné než z běžného přístroje?
Tento přístroj dokáže zaznamenat na jeden záblesk mnohem širší oční pozadí. Normální snímky, na jaké jsme zvyklí z takzvané fundus kamery nebo právě fotoaparátu, kterým fotíme sítnici, jsme zvyklí třeba na 45 stupňů, 50 stupňů úhlových. A tady máme i s nerozšířenou zorničkou až 135 stupňů. A to navíc v perfektních barvách.
Jaká onemocnění díky tomuhle tomu novému přístroji jste schopni objevit a s jinými přístroji je neobjevíte?
Jsou to zejména afekce, které se objevují hodně v periferii oka, takže on je v tuto chvíli asi největším přínosem pro pacienty, kteří mají něco, co souvisí s cévním postižením, třeba cévní nádor v periferii sítnice.
Je to s námi i zástupce společnosti, která vyrobila tenhle ten přístroj. Je jim Lukáš Toman. Díky čemu je ten přístroj takový, že lékaři přasnou?
Tento přístroj se vyznačuje hlavně schopností vytvářet snímky v širokém úhlu, a to díky parabolickému zrcadlu, které je vlastně umístěno na ústí přístroje.
Do čeho jsem se díval.
Ano, ano, přesně tak. Dále technologie, která je tam užita, je technologie širokospektrálních LED diod, které snímají ve spektru červeném, zeleném a modrém, a tím pádem umí ten přístroj vytvořit zcela realistické barvy.
Proto mi tam blikaly červené linky, a ještě jsem se díval do zeleného bodu.
Tak to úplně není. To světlo, které blikalo, to červené, to je vlastně skener, který vás neustále sleduje a dokonce umí i sledovat pomocí umělé inteligence nepatrné pohyby oka, tím tedy sejmout ty snímky přesně tak, aby nebyly rozmazané. Ta umělá inteligence pomáhá lékařům hlavně urychlovat celý ten proces, takže nabízím automatické funkce, jako je fixace pacienta, automatické doostřování, automatická korelace jasů, takže je to benefit pro lékaře, ale zároveň i pro pacienta.
Ze Všeobecné fakultní nemocnice Dan Mrázek, Radiožurnál.
Ještě jednou budeme mluvit o elektropohonu. Rozvoj aut s velkokapacitními akumulátory, hybridů a elektromobilů znamená zvýšené nároky na požární ochranu a také na samotné hašení. A nejde jen o nové postupy, které platí pro hasiče. Například autoservisy musí mít nově speciální místa, kam se budou dát poškozená auta bezpečně odstavit tak, aby od nich v případě, že kvůli svému poškození začnou samovolně hořet, nemohlo chytit nic dalšího.
Plameny, výbuchy, dramatický podkres a scény z akčních filmů. Právě tak začíná příspěvek německé veřejnoprávní stanice SWR. Téma bezpečnosti elektromobilů a hybridů je logicky aktuálnější tam, kde se s takovými auty můžete setkat v reálném provozu.
Nicht durch einen Unfall, sondern wie aus heiterem Himmel.
Po akčních scénách se objeví i reálné záběry bílé Tesly, která schořela po nehodě v Rakousku, a také maličký Smart, kterého mají němečtí hasiči na jeřábu a potápí ho do kontejneru plného vody. Čeští hasiči zatím tolik zkušeností v tomto směru nemají. Připraveni ale jsou, pokračuje Ondřej Suchý.
Zatímco u běžných automobilů máte dobu hašení řádově 10-15 minut, u elektromobilů se můžete dostat až k hodině.
Mluví o rozdílech šéf Technického ústavu požární ochrany, kde v těchto týdnech ověřují unikátní systém, který by hašení aut s velkokapacitními akumulátory měl zásadně zjednodušit a zrychlit. Představení je plánováno na červen 2020. Do té doby hasiči žádné podrobnosti prozradili. platit nechtějí.
Tam je důležité taky říct jednu věc, že díky uložení té baterie, tak je riziko té nehody o něco menší. Tam se bavíme o tom, že když už dojde k požáru toho elektromobilu, tak může být nebezpečnější.
Požáry zatím v tomto ohledu nejsou žádnou velkou hrozbou. Je to dáno i tím, že elektromobilů a hybridů u nás jezdí zanedbatelné množství. Navíc jde o stroje zpravidla movitých lidí, kteří jinam než do autorizovaných servisů nejezdí. Dá se ale čekat, že za pár let se elektromobily a hybridy, a to i díky novému a masivnímu zintenzivnění prodejních aktivit domácí automobilky, mohou stát běžnými a pak se dostanou i do rukou kutilům a všeumělům.
Akumulátory nejsou nebezpečná záležitost sami o sobě, jde o to, že to je energetické úložiště, to znamená, je to systém, který v podstatě v sobě akumuluje energii a ta energie je oddělená jenom velice tenkým separátorem, to znamená, že ta možnost toho selhání je tam veliká.
Specialistou na bezpečnost akumulátorů je na pražském ČVUT Pavel Hrzina.
Navíc ta možnost vypnutí vlastně té baterie je zase skoro nulová, protože vlastně vy, když chcete tu baterii vypnout, tak ji vypnete na těch svorkách, ale nevypnete ten systém vevnitř. Takže to riziko je tady tohle. Ta baterie se může prohlašovat za sebe bezpečnější, ale vždycky může zapálit svoje okolí jenom tím, že zvýší svoji teplotu nebo že ten zkrát vlastně přehřeje vodiče, který vedou z té baterie. Takže tady je to riziko.
A i proto teď v areálech mnoha servisů tuzemské značky vznikají velmi dobře požárně zabezpečená místa, kam se budou stavovat nabouraná nebo porouchaná auta s velkokapacitními akumulátory. Petr Kološ, Radiožurnál. Tento pořad